Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nors Lietuvoje vis dar galioja griežtas karantinas, turizmo bendruomenė planuoja, kuo šiais metais nudžiuginti mėgstančius keliauti po savo šalį. Tačiau nelaidoje ekspertai patarė, domėsimės, kokias naujas vietas bei pramogas bus galima atrasti šiais metais Lietuvoje. O pamatyti ir nuveikti tikrai yra ką, nuo pasivaikščiojimo jūros dugno iki ekskursijų po laiku, tai yra po mėsos kombinatą ar cukraus fabriką. Apie visą tai šiandien kalbėsime su nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo eksperte Neringa Sutkaitytė. Sveiki.
Sveiki.
Na, karantinas anksčiau ar vėliau pasibaigs, kaip manote, ar lietuviai keliaus po Lietuvą, ar vis dėlto bus išsilgę kelionių į tolimus kraštus?
Sakykime, taip prognozuoti dabartinės pandeminės situacijos kontekste, kai visa Lietuva ir visos užsienio šalis yra, na, sakykime, tokio tikrai neaiškioj situacijai, manau, tai būtų tikrai pakankamai sudėtinga ir galbūt neetiška daryti. Visi ekspertai ir ta pati turizmo bendruomenė sutinka, kad viskas priklausys nuo to, kaip greitai stabilizuosi situaciją. Be abejo, nuo pačios vakcinacijos, ar ne? Kaip greitai didžioji visuomenės žmonių dalis bus suskiepinta ir kaip greitai įgaus tą imunitetą. Bet faktas, kad, na, manau, kad didžioji dalis betarpiškai yra išsilgę kelionių. Ir aš matyčiau čia iš tiesų tokias daryčiau dvi prielaidas. Pirma, manau, kad vietiniam turizmui gali būti galbūt šiokia tokia grėsmė. Gal aš tiesiog šaržuoju, bet stabilizuosi situaciją, atsivers kelias į užsienio šalis, na ir visi numos į ranką į Lietuvą ir visi tiesiog planuosi savo atostogas į užsienį. Tačiau iš tikrųjų vietinis turizmas neturi tą savo, sakykime, jau tas gilias šaknis ir jau jisai 5 metus iš eilės tikrai auga, pastarųjų metų tendencijos rodo, kad jisai tie skaičiai tik didėja ir na, mes tą galėjome pastebėti praėjusio pavasario karantino metu, ypač vasaros sezono metu, na, kai visi tiesiog užplūdo tiek Baltijos pajūrį, tiek kurortus, tiek kurortinės teritorijas, tai tokie motyvai, kaip pavyzdžiui, maža kelionė, ar ne, trumpa kelionė, maži atstumai, lengva susiplanuoti, vėlgi noras atrasti galbūt kažkokias tokias, na, nematytas vietas savo kraštą, na, manau, kad jie labai skatina tai daryti ir aš tikiu, kad tikrai ir šiais metais vietinės turizmas tikrai turėtų, na, pradėti ir atsigauti ir vėlgi tas jausmas jaustis, vėlgi tas noras bus jaustis atsargumo jausmą jausti ir saugumo ir manau ta Lietuvos kryptis tai bus ta kryptis, kuri na, pirmiausia tą ir suteiks, nes na, tai yra mūsų gimtinė.
Neberzinkim klausytojų, paminėkim, na, kokios naujienos šiemet laukia, pernai tikrai jų buvo nemažai. Taip. Šiemet turėsim įspūdingų vietų, pramogų, ką bus verta pamatyti, aplankyti ar patirti.
Be abejo, kad gamtos turizmas tikrai bus taip pat aktyvus, to neneiksiu, bet turėtų tikrai labai daug turėti populiarumo aktyvios pramogos. Tai jau matom iš vietinio turizmo naujienų ir Lietuvos turizmo informacijos centrai tikrai labai nemažai deda į tai viltis, daro įvairius edukacinius žaidimus, įvairius leidinius leidžia ir pavyzdžiui tikrai labai norėčiau paminėti Trakus, nes Trakai kvies ne tik paskanauti kibinų, bet jie taip pat kviečia ir atrasti naują maršrutą, atrask Trakų sekretus, būtent ne tik per sausumą, bet ir per vandenį. Lobių galima bus ieškoti tiek Galvės ežere, tiek Trakų pilyje, taip pat tuos lobius na, surinkti, surasti ir be abejo laukia įvairūs tam tikri ir prizai. Tikrai labai norėčiau paminėti Palangą. Palangai šiemet kovo mėnesį sukanka 100 metų, kai šis tikrai nuostabus kurortas buvo grąžintas Lietuvai ir būtent čia proga Palanga tikrai pasiūlys labai nemažai maršrutų ir idėjų, ką veikti. Tai pavyzdžiui, tikrai mus labai dažnai kankina klausimas, ką veikti Lietų lyjant, kad ir Palangoj. Tai į šį klausimą Palanga žada atsakyti savo leidiniu, ką veikti Palangoje lietui lyjant, ar ne. Taip pat įvairūs maršrutai dviračių po Palangos apylinkės, taip pat maršrutai po Grafutiški Vičių keliais, būtent tiems, kurie mėgsta na, tokius įvairius pasivaikščiojimus. Taip pat Druskininkus noriu paminėti ir kuo ypatingi Druskininkai, jie ne tik susitvarko įvairius savo ir pešių, ir dviračių takus, bet vėlgi labai populiarėja, ypač šios pandeminės situacijos kontekste, tokia sąvoka kaip workation turizmas arba darbo atostogos. Tai būtent Druskininkuose, būtent šių metų pirmo ketvirčio pabaigoje turi įsikurti tokia įdomi erdvė, co-working ir co-living, kur kvies kurortas suderinti savo poilsį ir savo darbą vienu metu. Ir ta erdvė įsikurs miesto centre su gražiu vaizdu į Druskonio ežero fontaną. Tai manau tiek darbui, tiek pačioms idėjoms turėtų tikrai nepritrūkti ir nepristikti jų.
Paminėjot Palangą ir jos leidinį, ką veikti lyjant lietui. Ar pati vartėt, ar žinot, ką iš tikrųjų veikti kurortuose, kai lyja lietus ir nepasiseka su oru?
Dar nevarčiau, leidinuko nevarčiau, bet ką veikti kurortuose lietu lyjant, čia tikrai yra labai įdomus klausimas. Ir manau, kad visi kurortai nori į jį atsakyti ir stengiasi ir kuria būtent įvairius leidinius, įvairius maršrutus. Lietu lyjant iš tiesų galima nuveikti ir Palangoj daug. Yra tikrai ir įvairių muziejų, tiek vaikams, tiek suaugusiems, ir įvairių veiklų uždarose, atvirose erdvėse. Tai manau, tiesiog niekada nereikia stokoti ir visuomet domėtis ir prisijungti į Palangos turizmo informacijos centro, pavyzdžiui, svetainę ir domėtis, sekti naujienas.
Kiekvienais metais Lietuvoje atsiranda naujų dviračių ir pėsčiųjų takų. Ar šiemet, ko nors pradžiuginsit mėgstančius tokį keliavimo būdą?
Labai norisi pasidžiaugti Neringą. Neringa šiemet iš tiesų ruošiasi, nes jinai yra ir kultūros sostinė virsta, kultūros sala, tai Neringa pati atsinaujina ir atsinaujina jos miestas Nida. Būtent pernai labai nustebino mus Nida savo švyturio atidarymu, ar ne, ant Urbo kalno. Šiemet šalia Urbo kalno tikrai yra sutvarkyti, atnaujinti esami ir taip pat įrengti ir kiti takai pasivaikščiojimui gamtoje. Taip pat Neringa yra atvėrusi ir daugiau nei 1,7 kilometrų taką, kuriuo galima bus praeiti ir žmonėms su negale. Tai kas tikrai, manau, yra labai svarbu šios dienos kontekste. Taip pat labai daug kūrėsi naujų atokvėpių vietų, naujų regiklų tiek visuose Neringos miesteliuose, Pervalkoje, Preiloje, Juodkrantėje, Nidoje. Bet aš jau į savo norų sąrašą iš tiesų įsirašiau tokią razinką. Tai yra gulimi gultai dviem žmonėms, kurių yra tikrai labai po visą Neringą išsibarstę. Tai aš manau, kad yra puikus tokios vasaros romantiško vakaro praleidimas, žiūrint į Kuršių nerijos panoramą.
Manau, kad jie bus užimti, reikės kovoti dėl vietos, gali būti ir taip.
Tikėtina, kad taip. Taip pat Druskininkuose atnaujintas tikrai jau legenda tapė žvaigždžių orbitos, pėsčių dviračių takas. Jisai, juo bus galima riedėti ir sutemus, nes būtent prie tako yra ir šviestuvai pastatyti, ar ne. Taip pat nauja pėsčių ir dviračių trasa atsivers Aukštaitijos nacionaliniame parke, kuris sujungs Palūšės ir Maironių kaimus. Ir būtent šiuo metu dar ten vyksta iš tiesų tam tikri darbai, bet vasarą tai turėtų tikrai atsiverti, kiek teko girdėti, tikrai nuostabi trasa palei ežerą.
Jeigu paprašyčiau išvardinti top 3 populiariausius takus, nežinau, dviračiais, pėsčiom einant, ką paminėtumėt?
Kas man ateina į galvą iš karto, tai praėjusio karantino. Man atrodo, ne kartą teko minėti, tai yra praėjusio karantino metu, kai tik mes negalėjome taip pat, galėjome ištrūkti, savivaldybės nebuvo uždarytos, bet iš tiesų šalia Vilniaus buvo tikrai atidarytas nuostabus takas tinkantis tiek šeimoms su vaikais, tai dabar užkrito man pavadinimas, aš tuoj prisiminsiu jį.
Link Kairėnų važiuojant.
Taip, link Kairėnų, tai iš tiesų ten buvo visa Lietuva, man atrodo. Taip pat legendinis takas šalia Vilniaus, tai yra Pučkorių pažintinis takas, arba tas pats Dūkštų pažintinis takas, šalia esantis Dūkšto žalyno takas, na, jie visą laiką yra tiek miesto svečių, tiek pačių vilniečių mylimi. Galbūt dar vieną taką galėčiau išskirti Šilutės rajone, tai yra Aukštumalos pažintinis takas, na, jis tikrai yra mėgiamas tiek vietos, tiek užsienio turistų, ten visą laiką galima pamatyti vieną kitą turistą ir su kamera praeinantį.
Pastaruoju metu sparčiai populiarėja pramoninis turizmas, ar šiemet bus galimybė pasisemti naujų patirčių, kiek žinau, Panevėžys ruošia naujieną, ar ne, turistams?
Taip, taip. Man labai džiugu, nes Panevėžys na savo veidą nori iš tiesų pradėti rodyti tokiu labai sparčiai šiuo metu pasaulyje populiarėjančiu pramoninio turizmo produktu. Panevėžys turi naują komandą, labai veiklę, entuziastingą ir aš tikiu, kad tikrai labai daug nuveiksančią miesto labui. Tai būtent šiais metais jau labai daug ir pagirų ir liaupsų sulaukė būtent šis pramoninio turizmo produktas ir labai tokias netikėtas patirtis per miesto istoriją ir kultūrą kvies iš tiesų Panevėžys. Tai tie galima bus apsilankyti tokiuose fabrikuose kaip lino, muilo, cukraus, mėsos kombinatuose, vėjo malūnuose, na iš tiesų yra... Manau, kad vietos, kurios tikrai turėtų sulaukti daug dėmesio.
Ar jos vis dar veikia?
Kai kurios veikia, kai kurios yra nebeveikiančios, bet tame ir bus rengiamos ekskursijos ir pasakojama būtent kaip veikia, kas buvo ir kas išliko šiuo metu.
Toks savotiškas keliavimas laiku.
Taip. Taip.
Laidos pradžioje užsiminiau apie pasivaikščiojimą jūros dugnu, kuriame Lietuvos krašte tai bus galima patirti ir na, ko laukti gali, ko gali tikėtis turistai?
Jurbarke nauja pėsčiųjų trasa, kurios kelionė net 17 kilometrų, kurios kelionė net truks 17 kilometrų palei Karšuvos žiedą. Ir būtent šis maršrutas tęsis iki Viešvilės, paskui ties Viešvilės rezervatų iki Kaskakalnio draustinio. Ir Kaskakalnio draustinis tai yra pati aukščiausia žemyninė kopa Lietuvoje. Ir sakoma, kad ten anksčiau buvo jūros dugnas. Reiškia, ledynai slinkdami suformavo tokį įdomų kraštovaizdį. Na, tikrai manau, kad kriauklyčių ar kažkokių gintariukų, kurių randam prie Baltijos jūros, na, nerasim, bet aš tikrai manau, kad galiu pažadėti, kad, na, puikų kraštovaizdį tikrai turėtumėm ten surasti.
Ar tam bus patogu keliauti tik pėsčiomis, ar vis dėlto trasą bus galima veikti ir dviračiais?
Apie dviračius greičiausiai reikėtų, na, klausti Jonavos turizmo informacijos centro, bet pėsčiomis tai tikrai.
Dalis žmonių labai mėgsta muziejus, na, tai iš tikrųjų tai yra puikus būdas per trumpą laiką sužinoti nemažai naujų dalykų, ar turite gerų žinių šito muziejų mėgėjams?
Šis sulėtėjimo, sakykime, gal sulėtėjimo ar ne, metas tikrai, manau, davė peno atsinaujinti muziejams ir savo patalpas ir galbūt idėjas kurti naujus, tai aš vienareikšmiškai norėčiau išskirti Vilniaus miesto muziejų, kuris turi šiemet atsiverti. Vokiečių gatvė, kiek girdėjau, tai bus laikina šio muziejaus buveinė. Na ir šis muziejus turėtų pristatyti Vilniaus miesto istoriją, kultūrą, urbanistiką, architektūrą labai šiuolaikiškai ir per Vilniaus miesto gyvavimo visus aspektus. Taip pat melomanų džiaugsmui. Tikrai įdomus muziejus Biržų rajone, tai yra Patefonų muziejus. Ten tikrai galima bus išvysti labai skirtingų laikmečių įvairių Patefonų kolekciją, galbūt pasiklausyti vinilinių plokštelių. Atsinaujinęs yra ir Angelų muziejus Anykščiuose, naujos ekspozicijos, nauji meno kūriniai. Taip pat Palangos kurorto simbolis Palangos kurhausas. Atsiveria tiek pačios amfiteatrinės salės paruoštos, tiek pačios erdvės renginiams. Tai, manau, vėlgi tokie unikalūs muziejai, kurie papildys vietinių turistų kolekciją.
Pastaraisiais metais paukščių stebėjimas labai išpopuliarėjo, sulaukė didelio ir lietuvių ir užsienio keliautojų dėmesio. Ar šiemet numatoma naujų vietų, iš kur bus galima stebėti tos paukščius? Na ir kaip atrodo ta pramoga, jeigu galima tai pavadinti?
Paukščių stebėjimas populiarėja. Praėjusiais metais mes tą pamatėm ne tik tarp užsienio turistų, bet ir tarp vietos turistų. Tai vėlgi tai yra tam tikra galbūt pavadinkim ramybės terapija, kai tu gali atsargiai ir saugiai stebėti tam tikrus retus įvairių rūšių paukščius, klausytis jų skleidžiamų ar ne garsų, ne tik nacionaliniuose parkuose, bet, pavyzdžiui, ir saugomuose gamtiniuose rezervatuose. Tai man taip pat teko vasarą lankytis Neringoje, tai aš taip pat išbandžiau, eidama taku, pastebėti Neringai būtent būdingus paukščius iš tam tikrame paukščių stebėjimo bokštelė, tai tikrai ta įdomu labai pajausti ir pamatyti ir susilieti su ta gamta. Mes puikiai tikrai žinom ir Žuvinto biosferos rezervatą, ten taip pat yra Žuvinto gamtos takas, ir kurio einant būtent paukščių stebėjimo bokštelėje, na, tu gali stebėti taip pat labai retus paukščius ir gali būti net tokia reta galimybė pamatyti, pavyzdžiui, labai retą giesmininkę, tai yra meldinė nendrinukė, tokį paukštį, ar ne? Pats naujausias paukščių stebėjimo namelis šiuo metu yra Plungėje, tai jis įsikūrė pernai, bet vat šiemet tik atvers duris lankytojams.
Ką patartumėt tiems, kurie norės keliauti su vaikais? Na, tikriausiai ne visos pramogos, ne visi maršrutai įveikiami vaikams. Na, ką tokiu atveju patartumėt šeimoms?
Aš vis dėlto pradėčiau pirmiausia, kadangi mes būsim tikrai atsargus ir darysim, na, tikrai tokius greitus galbūt sprendimus, tai tikrai atsigręžti į gamtą ir gyvūnų terapiją. Mes tikrai labai turime daug gyvūnų ūkių, nuo triušiukų, nuo alpakų, nuo pelėdų, nuo vilkų, nuo įvairių paukščių, tai aš tikrai siūlyčiau, na, pradėti galbūt lankyti juos, jie buvo labai populiarūs ir mylimi vaikų ir praėjusiais metais, taip pat įvairūs muziejai, tiek įvairios daromos edukacijos, jie interaktyvūs, edukaciniai. Aš labai norėčiau, pavyzdžiui, tikrai daug simpatijų sulaukus išskirti Anykščiuose istorijų dvarelį. Tai yra tas muziejus, ir ko mes dažniausiai tikrai pasigendome ir norime, kad viską būtų galima liesti. O ten tiesiog raginama liesti, ten būtina liesti.
Ką ten galima paliesti?
Daug ką. Ten, žinokit, ir rūsys yra toks šiurpokas, ir įvairūs Anykščių istorijos laikotarpiai pažymėti. Ir ten ir edukacinė, ir žaidiminė, ir kartu žinių erdvė. Ir man atrodo, jinai labai tinkanti įvairaus amžiaus keliautojams mūsų, tiek šiek tiek vyresniems, kurie jau gali ir su ta istorija susipažinti ir paskaityti sugeba, tiek ir su pačiais mažiausiais, manau, tikrai ras veiklos, nes liesti ir čiupinėti bus galima viską.
Aš tikiu, kad, na, bus norinčių atvykti ir iš užsienio svečių, ką tokiais atvejais patartumėt, na, kur nusivežti tos draugus užsieniečius, kad jiem tikrai paliktų įspūdį?
Greičiausiai pirmiausia reikėtų paklausti, ką jie nori pamatyti Lietuvoje, nes, na, Lietuvą galima pamatyti ir įvairiais rakursais, įvairiais kampais, bet manau, kad geriausiai lankytojų poreikius atliepia užsienio žiniasklaida, ir mes pastebėjome, kad kiek kreipdavosi į mus, tai dažniausiai būdavo išskiriami du aspektai. Tai yra gamtos turizmas, tai yra įvairūs pažintiniai takai, rezervatai, pavyzdžiui, galimybės keliauti kemperiu į tam tikrus kempingus, ir be abejo mūsų Lietuvos kultūros paveldas, tai yra UNESCO. Manau, kad kiekvienas užsienio svečias būtinai turi pamatyti Vilniaus senamiestį, ir aš labai taip pat norėčiau išskirti Kauno modernizmą, nes praėjusiu metu, lapkričio mėnesį, mes paleidome kampaniją, kurios metu sukūrėme videoklipą, kuriuo norėjome pristatyti Kauno pilką spalvą, kaip, na, tą spalvą, kuri įkvėpia kurti. Ir iš tiesų susilaukėme milžiniško žurnalistų skaičiaus susidomėjimo, kurie, na, norėjo atvykti, pažinti, aprašyti Kauną ir parodyti būtent, na, savo šalį. Taip pat Kaune atsidaro šiemet, bent jau žadama atsidaryti, na, tokia legendinis kino teatras Romuva, tai yra visiškas Kauno modernizmo architektūros simbolis, tai jis kvies taip pat ir stebėti tam tikrus kino seansus. Tai manau, kad Vilnius, Kaunas, jeigu jau tas turistas niekada nebuvo, tikrai būtų privalomas pamatyti.
Ir pabaigai trumpai, jūs užsiminėt, kad kultūros sostinė yra Neringa. Ar be to, ką paminėjot, be takų, be hamakų, su įspūdingu vaizdu, bus dar galima patirti kažką naujo šiemet keliaujant po Neringą?
Neringa kūrė iš tiesų labai tokią, sakykim, didelę ir rimtą programą. Ir be abejo, kad vietos bendruomenė tikisi, kad viską pavyks įgyvendinti šio laikotarpiu. Tai pavyzdžiui, gegužės mėnesį kompozitoriaus ir muzikanto Andriaus Mamontovo kuriama muzikinė instaliacijų ir šviesos tam tikra dailės projektas Grinumas, taip pat su šviesos instaliacijų kūrėjo Lita Vaitkute, taip pat gegužės mėnesį Neringoje planuojama pastatyti ir Hendelio operą. Tai iš tiesų labai, galbūt aš nevardinsiu, tikrai labai daug renginių, labai veiks daug menininkų. Ir kultūros.lt puslapė, tai yra oficialus Neringos kultūros sostinės šių metų puslapis. Aš tikrai labai kviečiu klausytojus pasidomėti, pasižiūrėti ir atvykti į Neringą šiemet.
Na, paminėjot iš tikrųjų nemažai vietų, belieka patlinkėti, kad kuo greičiau atsivertų galimybės mums keliauti. Ačiū labai už pokalbį, šiandien laidoje ekspertai patarė, domėjomės, kokias naujas vietas ir pramogas galima atrasti šiais metais. O laidoje dalyvavo Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo ekspertė Neringa Suskaitytė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.